ภาวนาไม่ยากนะเดินในทางสายกลางทางสายกลางมันคือพฤติกรรมทางกายนะอันหนึ่งการดำรงชีวิตนะอันหนึ่งแล้วก็การดำเนินของจิตใจอีกอันหนึ่งการดำเนินชีวิตไม่ใช้ชีวิตที่หลงกับโลกคือสุดตรงตามใจกิเลสไปก็ไม่ใช่ชีวิตที่เคร่งเครียดเกินไปในทางจิตใจเนี่ยจิตใจเดินสู่ทางสายกลางนะไม่หย่อนไม่ตึงไปเวลาสภาวะใดๆเกิดขึ้นสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่คล้อยตามไปหลงตามสภาวะไปไม่ต่อต้านสภาวะสักว่ารู้ว่าเห็นในทางใจนะส่วนทางกายทางภายนอกนี่ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตที่ไม่ตามใจกิเลสมากชีวิตที่ไม่เคร่งเครียดเกินไปชีวิตที่เรียบง่าย simple life บางท่านท่านแปลคำว่าตบะนะว่า simple life มีชีวิตที่เรียบง่ายงานบำเพ็ญตบะแบบชาวพุทธไม่ใช่เข้มงวดไม่กินไม่นอนทรมานมากไปทางสายกลางไม่ใช่กลางระหว่างถูกกับผิดไม่ใช่กลางระหว่างดีกับชั่ว อย่าไปปนกันมันเป็นเรื่องการดำเนินกายดำเนินใจของเรานี่ต่างหากถูกกับผิดนั้นกลางไม่ได้ถูกคือถูกผิดคือผิดดีคือดีชั่วคือชั่วต้องแยกกันนะคนละเรื่องกันไม่ใช่ทางสายกลางดีกับชั่วไม่เป็นไรอะไรเงี้ยไม่ได้ทำดีก็ไม่เป็นไรเป็นกลางทำชั่วก็ไม่เป็นไรเป็นกลางอันนั้นไม่ใช่เป็นกลางแล้วอันนั้นตามใจกิเลสแล้วอันนั้นย่อหย่อนเกินไปแล้วความเป็นกลางมันอยู่ที่ว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นให้สักว่ารู้สักว่าเห็นเห็นความสุขเกิดขึ้นสักว่ารู้ว่าเห็นหลงยินดีกับมันรู้ทันนะมันหายไปเสียใจรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นหลงยินร้ายรู้ทันมันหายไปดีใจรู้ทันอย่างนี้เรียกว่าทางสายกลางนะทางสายกลางไม่ใช่รักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วอยากได้มรรคผลนิพพานเร็วๆปฏิบัติแบบหามรุ่งหามค่ำเคร่งเครียดอะไรนั่นไม่ใช่ทางสายกลางแต่ไม่ใช่เรื่องการดำรงชีวิตอื่นๆนะไม่ใช่เรื่องจริยธรรมนะมันเป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ระดับจริยธรรมในจริยธรรมเนี่ยดีคือดีชั่วคือชั่วธรรมะต้องแยกระดับกันเอาไปปนกันหรือการวางตัวการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสมมติเรามีลูกน้องลูกน้องทำดีกับลูกน้องทำชั่วลูกน้องขยันกับลูกน้องขี้เกียจมันบอกทางสายกลางคือทุกปีให้คนละหนึ่งขั้นนั่นไม่ใช่ทางสายกลางแล้วนั่นเรื่องบริหารไม่เป็นนะพระพุทธเจ้าสอนให้ชมคนที่ควรชมนะให้ข่มคนที่ควรข่มท่านไม่ได้บอกให้เป็นกลางอย่างใจของท่านเป็นกลางบอกใจของท่านรู้สึกต่อเทวทัตเนี่ยเท่าเทียมกับพระราหุลแต่ท่านปฏิบัติต่อพระเทวทัตกับพระราหุลนั้นแตกต่างกันงั้นต้องแยกให้ออกนะบางคนใช้คำว่าทางสายกลางนี่มั่วซั่วไปหมดเลยลูกน้องดีทางสายกลางอุเบกขาลูกน้องก็หมดกำลังใจใช่ไหมลูกน้องชั่วไม่ดุไม่ว่าลูกน้องก็ยิ่งเหิมเกริมอย่างนี้ไม่ถูกพระเจ้าท่านสอนแยกแยะนะให้ชมคนที่ควรชมข่มคนที่ควรข่มใจของเราเสมอนะภาวนาไปแล้วใจเราเสมอภาคนะระหว่างคนแต่ละคนแต่เราปฏิบัติต่อแต่ละคนไม่เหมือนกันพระเจ้าสอนให้คบคนบางคนไม่ให้คบคนบางคนนะไม่ได้ให้ทำอย่างเดียวกันนะให้คบกัลยาณมิตรไม่ให้คบปาปมิตรมิตรที่ไม่ดีมิตรที่ชักชวนในทางเสียหายมิตรปอกลอกมิตรหัวไปจบมิตรเอาตัวรอดอะไรพวกนี้ถ้าไม่ได้บอกให้คบคนพวกนี้ต้องไม่ครบถึงจะเป็นมงคลแก่ชีวิต เริ่มต้นเลยอาเสวนาจะพาลานังอย่าคบคนชั่วปันธิตานันจะเสวนาให้คบบัณฑิตบูชาจะปูชนียานังให้บูชาคนที่ควรบูชาไม่ใช่บูชาคนทุกคนเท่าเทียมกันคนที่ควรบูชางั้นเราต้องแยกแยะให้ออกนะระหว่างคำว่าทางสายกลางเนี่ยทางสายกลางเนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองเป็นเรื่องการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องการดำรงชีวิตถ้าเราจะปฏิบัติธรรมนะทางสายกลางของเราอย่าหลงโลกอย่าหลงโลกนะถ้าหลงโลกไปวันหนึ่งก็สนุกสนานเฮฮาฮาไปเรื่อยนะไปกินเหล้ากับคนดีไปกินเหล้ากับคนชั่วแล้วบอกว่าทางสายกลางไม่ใช่ไปเที่ยวเฮฮาไปเรื่อยๆไม่ใช่แล้วนะทางสายกลางสำหรับผู้ปฏิบัติไม่สุดโต่งไปข้างตามใจกิเลสไม่สุดโต่งไปข้างบังคับกายบังคับใจทำกายทำใจให้ลำบากข่มใจได้นะแต่ไม่ใช่ไปแกล้งทำให้มันลำบากโดยคิดว่าลำบากแล้วจะดีใจเป็นของที่ต้องฝึกต้องข่มบางครั้งมันจะตามใจกิเลสเรายอมไม่ได้นี่ต้องข่มใจอันนี้ท่านไม่ห้ามอันนี้ถูกต้องแต่ไม่ใช่คิดว่าทรมานใจไปเรื่อยๆทรมานกายไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานคิดว่าจะบรรลุเพราะการทรมานไม่ใช่งั้นธรรมะนะเป็นเรื่องประณีตนะค่อยๆสังเกตค่อยๆแยกแยะการดำรงชีวิตก็ส่วนหนึ่งนะการปฏิบัติเป็นอีกส่วนหนึ่งทำไมหลวงพ่อชอบพูดว่าไม่แยกการใช้ชีวิตกับการปฏิบัติออกจากกันอันนั้นไม่แยกเวลาเวลาของเราเนี่ยต้องถือเลยว่าชีวิตของเราเนี่ยเรามีเป้าหมายของชีวิตที่จะต้องไปให้ถึงเราเกิดมาไม่ใช่หมูหมาวัวควายเรามีเป้าหมายในชีวิตเราเป็นมนุษย์ทั้งทีเป้าหมายในชีวิตของเราคือต้องยกระดับจิตใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้เรื่องอะไรเราต้องจบในความทุกข์ตลอดกาลเนี่ยเรามีเป้าหมายนะแล้วก็ต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายนี้ให้ได้ต้องอดทนต้องอดกลั้นต้องภาคเพียรปฏิบัติเอาตื่นนอนมาคิดเลยไม่ใช่คิดเอาหมายถึงว่าพอตื่นนอนมาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเลยที่หลวงพ่อบอกการปฏิบัติไม่แยกนะหมายถึงว่าเวลาของชีวิตเราเนี่ยเป็นเวลาเพื่อการปฏิบัติส่วนการไปนอนการไปทำมาหากินที่ต้องใช้ความคิดในเวลานอนเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติทำได้เวลาทำมาหากินที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติทำได้เวลานั้นเป็นข้อยกเว้นตามความจำเป็นไม่นอนก็ไม่ได้ต้องนอนถ้าไม่นอนเลยจิตใจฟุ้งซ่านร่างกายไม่แข็งแรงจิตใจไม่แข็งแรงภาวนายากอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นข้อยกเว้นนะงั้นชีวิตที่เหลือชีวิตของเราทั้งหมดนั่นแหละเป็นชีวิตเพื่อการยกระดับจิตใจของเราขึ้นสู่ที่สูงถ้าเราบอกว่าตอนนี้ปฏิบัติตอนนี้ไม่ต้องปฏิบัติไปเที่ยวเล่นเฮเฮฮาๆหลงโลกไปนะชีวิตมันพัฒนายากพัฒนาได้นะแต่ช้ามันเหมือนพายเรือทวนน้ำในการปฏิบัติพายเรือทวนน้ำเนี่ยหยุดไม่ได้ต้องพายไปเรื่อยๆหยุดเมื่อไหร่ถอยหลังเมื่อนั้นเลยงั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าให้ทำตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับกับเวลาทำงานที่ต้องคิดอันนั้นมันจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิตนะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตนี้เฉพาะหน้าส่วนการยกระดับจิตใจนั้นเป็นงานหลักของเราในวัฏสงสารนี้ต้องยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆพายเรือทวนน้ำเหนื่อยนะแต่อดทนอดทนไปมันมีแก่งพายแล้วทวนน้ำขึ้นไปนะถึงมันจะมีที่พักเป็นช่วงๆไปมีที่พักอยู่สามช่วงนะอืดๆไปนะช่วงแรกเนี่ยต้องอืดให้มากเลยเอาให้ได้โสดาให้ได้ก่อนได้โสดานะคล้ายๆว่าอยากพักก็พักเถอะพักได้ไม่เกินเจ็ดชาติไงก็ต้องไปต่อแล้วทนอยู่ต่อไปที่เดียวนี้ไม่ได้แล้วมันน่าเบื่อได้โสดาแล้วที่เติมนี้มันน่าเบื่อแล้วต้องไปข้างหน้าอีกทนอยู่ไม่ได้จริงก็จะไม่เกินเจ็ดชาติงั้นพวกเรานะที่ยังไม่ได้โสดานะอดทนไว้นะถ้าได้โสดาแล้วหลวงพ่อไม่จำจี้จำชัยแล้วล่ะเป็นพระโสดาบันไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะเป็นได้ ความสามารถของพวกเราเนี่ยนะไม่น้อยกว่าคนสมัยพุทธกาลหรอกคนสมัยพุทธกาลนะเขาหิวโหยธรรมะนะของเราเนี่ยมันเอียนธรรมะสมัยพุทธกาลไม่มีพุทธเจ้านะพอมีพุทธเจ้าขึ้นมานะธรรมะของท่านเป็นของสดใหม่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังสังคมยุคนั้นมีแต่เรื่องอัตมันมีเรื่องอัตตาตัวตนท่านบอกไม่มีตัวตนเป็นเรื่องแปลกใหม่แหวกแนวออกมามันกระทบใจคนก็ตั้งใจศึกษามันแปลกดีนะตั้งใจศึกษาค้นคว้าเข้าไปสุดก็พ้นไปพวกเราเกิดมาก็อยู่ในแวดวงชาวพุทธแล้วนะตื่นนอนมาเปิดวิทยุบางทีก็ได้ยินธรรมะหมุนหนีไม่ทันก็มีธรรมะอยู่อย่างนี้นะวนเวียนออกมาจากบ้านก็เห็นพระมาเดินซ้ำซากใจมันดื้อด้านคล้ายๆเรามีเชื้อโรคมากนะดื้อเชื้อนี้ดื้อยาแล้วงั้นธรรมะจะเอาชนะเชื้อโรคที่ดื้อยานะก็ต้องสู้กันหนักหน่อยนะพวกเราไม่ได้โง่กว่าคนสมัยพุทธกาลหรอกแต่สิ่งเราสิ่งยั่วยวนของเรานี่เยอะกว่าเขา นี่ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งใจของเราชินธรรมะนะฟังมาจนเพลินๆคนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเวลากินเหล้านะผู้ชายไทยทั้งหลายนะเวลากินเหล้านะแก้วแรกอย่างสุภาพเรียบร้อยนะแก้วหนึ่งน้องนุชแก้วสองพุทธวาจากินเหล้าเข้าไปนะแล้วคุยธรรมะกันนะแก้วสามแก้วกล้าพูดจาองอาจอย่างนี้นะชักดุเดือดขึ้นเรื่อยๆคือมันชินธรรมะนะเหล้ายังคาปากอยู่เลยพูดว่าจะไปนิพพานแบบนี้ใจมันจะเฉื่อยชานะไม่สนใจจริงถ้าเราสนใจให้จริงนะตั้งอกตั้งใจภาวนาให้จริงจังนะฮึดๆไปสักพักเดียวแหละมันไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทำได้หรอกหลักของการปฏิบัติสำหรับพวกเรานะที่หลวงพ่อสรุปออกมาให้ง่ายๆนิดเดียวเองอันแรกอ่ะตั้งใจรักษาศีล5ไว้ตื่นนอนขึ้นมาก็นึกเลยวันนี้จะพยายามรักษาศีล5ให้ดีที่สุดเลยกลางวันก่อนจะไปกินข้าวตั้งใจอีกนิดนึงเนี่ยเวลาที่เหลือในวันนี้จะตั้งใจรักษาศีล5ให้ดีที่สุดเลยตอนเย็นตอนค่ำจะนอนแล้วนะตั้งใจคืนนี้จะรักษาศีล5จะตั้งใจนะเป็นการบอกกับตัวเองเตือนกับตัวเองเรื่อยๆเวลาที่เราจะทำผิดศีลเนี่ยมันจะละอายใจขึ้นมาคอยเตือนตัวเองคอยบอกตัวเองวันหนึ่งหลายๆรอบหน่อยว่าเราจะตั้งใจรักษาศีล5ไว้นี่แหละคือการสมาทานศีลไม่ต้องไปมายังพันเตนะบางคนต้องมีวิสุงวิสุงด้วยบางคนตีสรีเนนะสหะเลยนะวิสุงวิสุงหมายถึงขาดเป็นข้อนะศีลยังไม่ขาดหมดนะถ้าไม่มีวิสุงวิสุงขาดข้อหนึ่งถือว่าบกพร่องทั้งหมดเลยไม่ต้องสมาทานศีลกับคนอื่นเลยนะสมาทานศีลกับใจเราเองนะเคยได้ยินหลวงปู่ดูลย์สอนนะจิตคือพุทธะไม่สมาทานที่อื่นนะสมาทานกับใจของเรานี่เองตื่นนอนมาก็ตั้งใจนะแล้ววันนี้เราจะพยายามรักษาศีลให้ดีที่สุดกลางวันก็ตั้งใจเราจะรักษาศีลให้ดีที่สุดเย็นๆค่ำๆก็ตั้งใจจะรักษาศีลให้ดีที่สุดเตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆพยายามเข้าถ้าเรารักษาศีลไปช่วงหนึ่งนะมันจะมีอานิสงส์ที่เห็นได้ง่ายใจเราจะเริ่มสงบมันจะใจจะเริ่มสงบง่ายถ้าคนทุศีลเนี่ยใจจะฟุ้งซ่านนี่พอเราตั้งใจรักษาศีลไปเรื่อยๆนะต่อไปพอใจเราสงบใจเราสบายนะเรามาฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะหรือจะฝึกควบกันเลยก็ได้ตั้งใจรักษาศีลแล้วก็มาฝึกใจให้อยู่กับตัวแต่ฝึกทีแรกจะยากหน่อยแต่ถ้าเรารักษาศีลให้ดีเลยนะรักษาศีลให้งามจนตัวเองตำหนิตัวเองไม่ได้เนี่ยการจะมาฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวหรือฝึกสมาธิจะเป็นเรื่องง่ายจะง่ายกว่าคนฟุ้งซ่านงั้นมีศีลนะศีลจะเป็นบาตรเป็นฐานให้เกิดสมาธิได้ง่ายตั้งใจรักษาของเราอย่างนี้แหละทุกวันสมาทานของเราวันละ3รอบ4รอบนะตั้งใจไปพอผ่านไปช่วงหนึ่งเรารักษาศีลได้ดีใจเราจะสงบง่ายถ้าใจรักษาศีลไปแล้วกะจะพัฒนาจิตไปเลยก็ทำควบกันไปเลยก็ได้แต่ใจฟุ้งซ่านจะสงบยากนิดหน่อยในช่วงแรกแต่อดทนไปมันก็สงบจนได้แหละวิธีฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนี่เป็นเรื่องสำคัญมาก สมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นสมาธิที่อาภัพทั้งๆที่เป็นสมาธิที่พิเศษที่สุดสมาธิมีสองชนิดนะสมาธิมีสองชนิดหลวงพ่อไม่ได้พูดเองเมื่อก่อนหลวงปู่เทศหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศพูดถึงสมาธิสองชนิดอยู่ตลอดเลยหลวงปู่เทศพูดถึงคำว่าฌานกับคำว่าสมาธิอันนั้นเป็นบัญญัติของท่านท่านบัญญัติขึ้นมาเองท่านไม่ได้เรียนปริยัติมากท่านไม่รู้ว่าคำที่ถูกเขาใช้ยังไงทางปริยัติฌานเป็นการเพ่งจิตให้นิ่งมุ่งเอาความสงบเป็นหลักสมาธิที่ท่านบอกเนี่ยคือฝึกให้จิตตั้งมั่นเพื่อจะเอาไว้เดินปัญญาเนี่ยสมาธินี่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาในภาคปริยัติก็พูดถึงสมาธิสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งชื่ออารัมมณูปนิชฌานการเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้ก็คือคำว่าฌานของหลวงปู่เทศนั่นเองคำที่ถูกต้องทางปริยัติเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานการเพ่งอารมณ์อารัมมะคือคำว่าอารมณ์นั่นเองคนไทยใช้คำว่าอารมณ์เพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นพุทโธพุทโธจิตสงบอยู่กับพุทโธไม่หนีไปที่อื่นหายใจไปจิตสงบอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นดูท้องพองยุบไปจิตสงบอยู่ที่ท้องไหลไปรวมอยู่ที่ท้องไม่หนีไปที่อื่นอันนี้เป็นสมาธิสาธารณะหมายถึงว่าในศาสนาอื่นก็มีอย่างบางศาสนาเขาสวดมนต์ร้องเพลงนะหรือสวดมนต์ละหมาดทำพิธีระลึกถึงพระเจ้าจิตใจเขาจดจ่ออยู่กับพระเจ้าไม่ไปฟุ้งซ่านที่อื่นนั่นแหละคือการทำสมาธิชนิดอารัมมณูปนิชฌานนะงั้นสมาธิอารัมมณูปนิชฌานที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี้เป็นสมาธิสาธารณะศาสนาใดๆก็มีทั้งนั้นแหละมีทั้งนั้นนะส่วนสมาธิชนิดที่สองเนี่ยที่หลวงปู่เทศท่านเรียกว่าสมาธิคำที่เต็มยศของเขานะที่ถูกทางปริยัติชื่อลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่สามารถเห็นลักษณะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้สมาธิชนิดนี้มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาที่อื่นไม่มีแต่มันอาภัพที่สุดเลยนะไม่มีคนรู้จักหรอกนะสมัยก่อนนะร้อยคนพันคนที่ปฏิบัตินะจะปฏิบัติแล้วได้สมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานสักคนหนึ่งเนี่ยยังหายากเลยหลวงพ่อฝึกนะใจเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้คือทำลักขณูปนิชฌานในใจตั้งมั่นได้ครูบาอาจารย์เห็นนะครูบาอาจารย์มองหน้านะด้วยความทึ่งๆนะบางองค์อย่างหลวงปู่สิมท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เลยเรียกเพื่อทำไมเป็นผู้รู้เพราะจิตตั้งมั่นนั่นเองจิตมีลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้อารมณ์จิตไม่ใช่สงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวอารมณ์มีร้อยอารมณ์พันอารมณ์หมื่นอารมณ์แสนอารมณ์ก็ได้แต่จิตนั้นเป็นแค่คนดูเห็นอารมณ์ทั้งหลายไหลผ่านไปจิตเป็นแค่คนดูจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูได้นั่นแหละเรียกว่าจิตดวงนั้นมันมีลักขณูปนิชฌานมันเห็นไตรลักษณ์ได้สมาธิชนิดนี้อาภัพมากทั้งที่เป็นสมาธิที่วิเศษมากลักขณูปนิชฌานเนี่ยกับอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยเกิดกันคนละที่อารัมมณูปนิชฌานเนี่ยเกิดในการทำสมถกรรมฐานลักขณูปนิชฌานเนี่ยเกิดในขณะที่ทำวิปัสสนากรรมฐานเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคเกิดในขณะที่เกิดอริยผลเกิดในขณะที่พระอริยบุคคลเข้าผลสมบัติเข้าพระสมบัตินะเพราะฉะนั้นเป็นสมาธิชั้นเลิศนะอยู่ในการทำวิปัสสนาอยู่ในมรรคอยู่ในผลนะงั้นสมาธิชนิดนี้เราต้องเรียนต้องศึกษาให้ถ่องแท้ถ้าเราไม่เรียนเราไม่ศึกษาให้ถ่องแท้เราไม่สามารถทำวิปัสสนากรรมฐานได้วิธีที่เราจะฝึกสมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมานะไม่ได้ยากอะไรมันมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งอันนี้ยากหน่อยสำหรับคนทั่วไปคือการทำฌานทำฌานเช่นรู้ลมหายใจการทำฌานต้องรู้จักเลือกอารมณ์อารมณ์บางอย่างทำฌานได้อารมณ์บางอย่างไม่ถึงฌานเช่นเราทำสมถะด้วยการพุทโธพุทโธเนี่ยจะไม่ถึงฌานจะได้แค่อุปจารสมาธิเท่านั้นเองแต่ถ้ารู้ลมหายใจนะหรือเพ่งกสิณเนี่ยจะได้ถึงฌานแล้วเรารู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะรู้สึกไปสบายหายใจที่แรกนี่ลมมันจะยาวหายใจตามธรรมชาติที่พวกเราหายใจอยู่ตอนนี้ลมมันจะยาวมันจะลงไปรู้สึกถึงท้องนะแต่ถ้าจงใจหายใจมันจะมาตื้นๆอยู่ที่หน้าอกตอนแรกๆหลวงพ่อไปอ่านพระไตรปิฎกนะ อ่านแล้วงงๆตอนแรกท่านบอกหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวแล้วมาหายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าเข้าสั้นเวลาเราจงใจหายใจนั้นมันสั้นขึ้นมาแล้วมันไม่ยาวนะเลยนึกว่าต้องให้ยาวไว้ก่อนความจริงลมหายใจที่ยาวนี่คือลมหายใจตามธรรมชาติที่พวกเราหายใจกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมนะอย่าไปดัดแปลงลมหายใจแค่รู้สึกถึงลมหายใจที่มีอยู่แล้วนะเราหายใจตอนนี้เราหายใจลึกเราหายใจสบายเราหายใจเบาๆหายใจแบบผ่อนคลายนี่เราหายใจตามธรรมชาติเราหายใจยาวอยู่แล้วนะเวลาที่เราจะลงมือปฏิบัติอานาปานสติเนี่ยก็แค่ระลึกรู้ว่าลมหายใจกำลังหายใจอยู่นะรู้การหายใจเห็นลมมันไหลไปนะจะยาวหายใจสบายหายใจอย่างสบายหายใจอย่างสบายอย่าทิ้งคำว่าสบายนะถ้าจิตใจไม่มีความสุขไม่มีความสบายสมาธิจะไม่เกิดงั้นหายใจไปตามธรรมชาตินั้นยาวอยู่แล้วพอเรารู้ลมหายใจใจไม่วอกแวกเนี่ยลมหายใจจะตื้นขึ้นเรื่อยมันจะสั้นขึ้นเรื่อยๆมันสั้นของมันเองไม่ต้องแกล้งสั้นตอนหลวงพ่อไปอ่านพระไตรปิฎกใหม่ๆนะพยายามหายใจให้สั้นๆเนี่ยนะโอ้ผิดธรรมชาตินะจิตไม่สงบหรอกนะหายใจยาวเนี่ยเรารู้ลมไปอย่างสบายนะลมจะค่อยตื้นตื้นตื้นสั้นจนในที่สุดลมมาอยู่ที่ปลายจมูกจิตสงบลงมาพอลมมาอยู่ถึงปลายจมูกนะมันกลายเป็นแสงสว่างตรงที่เรารู้ลมหายใจมีสติระลึกลมหายใจนะเรียกว่าบริกรรมนิมิตลมหายใจเป็นบริกรรมนิมิตพอลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างนะเรียกว่าอุคหะนิมิตเรารู้อยู่ที่แสงสว่างเพราะลมนั้นจางแทบไม่มีละเรารู้อยู่ที่แสงสว่างพอรู้อยู่ที่แสงสว่างต่อไปจิตมันชำนาญนะมันกำหนดแสงนี่ให้กว้างขวางก็ได้ให้เล็กก็ได้นะเล่นอยู่อย่างนี้การที่จิตของเรามีสติเคล้าเคลียอยู่ที่แสงสว่างเรียกว่าวิตกนะจิตมันอยู่กับแสงสว่างโดยไม่ได้บังคับไว้นะมันเป็นวิจารนะเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างมีวิตกมีวิจารจิตใจมันจะมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิตรงที่เราเล่นแสงสว่างได้ตามใจชอบเนี่ยเรียกว่าปฏิภาคนิมิตถ้าได้ปฏิภาคนิมิตเนี่ยเรียกว่าได้อุปจารสมาธิงั้นที่พวกเราบางคนขี้โม้บอกว่าได้อุปจาระไม่ได้จริงหรอกนะพอใจมันเคล้านะเข้าจับลมหายใจจนลมเป็นแสงแล้วนะตรงที่มันรู้สัมผัสอยู่ที่แสงสว่างนี่เรียกว่าวิตกมันตรึกอยู่ในแสงสว่างตรงที่ใจมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างโดยไม่ได้บังคับไว้เรียกว่าวิจารณ์จิตจะมีปีติมีความสุขมีเอกคตาคือเป็นหนึ่งไม่แสบใสอันนี้เรียกว่าปฐมฌานต่อมาสติเราแก่กล้าขึ้นสมาธิเราแก่กล้าขึ้นเราเห็นว่าจิตมันเคลื่อนไปจับแสงสว่างตรงที่รู้ว่าจิตเคลื่อนไปจับแสงสว่างเนี่ยจิตจะทวนกลับเข้ามาที่ตัวรู้จะวางแสงสว่างงั้นจะละวิตกละวิจารณ์นะทวนเข้ามาหาตัวรู้ตัวรู้นี่เรียกว่าเอโกทิภาวะในพระไตรปิฎกจะใช้คำว่าเอโกทิภาวะงั้นพอละวิตกวิจารณ์เนี่ยจะเกิดเอโกทิภาวะถ้าพูดแบบภาษาพวกเราที่หลวงพ่อสอนเรื่อยๆก็คือจิตมันเคลื่อนไปจับแสงพอเรารู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปจับแสงนะจิตมันปล่อยการจับนะมันทวนกลับเข้ามาหาตัวรู้จิตก็ตั้งมั่นตัวรู้นี่แหละคือสภาวะที่จิตมีเอโกทิภาวะมีความเป็นหนึ่งงั้นในทางปฏิบัติที่จะได้ตัวผู้รู้เนี่ยวิธีแรกนะคือทำฌานมาจนถึงฌานที่สองพอจิตมันปล่อยแสงนะก็ละวิตกวิจารมีแต่ปีติมีแต่ความสุขมีเอกคตาอยู่แต่มันทวนเข้ามาที่ตัวรู้แล้วตัวรู้เกิดละนะถ้าทำฌานต่อไปก็ดูไปที่ตัวปีติปีติมันจะดับตัวสุขจะเด่นดูไปที่ตัวสุขตัวสุขจะดับตัวเอกคตาจะเด่นนี่เข้าถึงฌานที่สี่ในวิธีเข้าฌานแต่ในฌานที่สองเนี่ยตัวรู้เกิดละพอได้ตัวรู้ในฌานที่สองแล้วนะออกจากฌานมาแล้วเนี่ยตัวรู้เนี่ยจะเด่นดวงอยู่อีกหลายวันเลยนะแต่ไม่เกินเจ็ดวันก็จะหมองๆไปอีกถ้าเราได้ตัวรู้ด้วยวิธีนี้นะเราปฏิบัติทำได้สบายมากเลยนะกำลังมันกล้ามีสมาธิแรงกล้านะไม่ใช่สงบนิ่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วถอยออกมาติดความซึมออกมาหน่อยแล้วก็บอกว่าจะมาเจริญปัญญาเจริญไม่ได้จิตไม่ตั้งมั่นนี่ถ้าพวกเราเข้าฌานไม่ได้อย่าท้อใจนะ วิธีที่เราจะได้ตัวรู้ชนิดที่สองเนี่ยง่ายมากเลยตัวรู้กับตัวคิดนั้นตรงข้ามกันถ้าเมื่อไหร่เป็นตัวรู้ไม่ใช่ตัวคิดถ้าเมื่อไหร่เป็นตัวคิดไม่ใช่ตัวรู้งั้นให้เรารู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดพอจิตไหลไปคิดเรารู้ทันนะจิตที่ไหลไปคิดจะดับจะเกิดจิตที่เป็นตัวรู้ขึ้นมาแทนง่ายๆแค่นี้เองแต่การที่จะรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดต้องมีเครื่องช่วยมีตัวช่วยอยู่ๆเราจะไปรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะมันมักจะไหลวูบเดียวค่ำไปเลยหรืออีกวันหนึ่งไปแล้วนะไหลทีเดียวหายไปหลายชั่วโมงเลยนานไปวิธีที่จะช่วยให้มันไม่ไหลนานนะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้แต่ไม่ใช่พุทโธไม่ได้รู้ลมหายใจเพื่อให้จิตไปสงบนิ่งอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจจนลมหายใจแปลสภาพเป็นแสงจากแสงวางแสงนะวางปฏิภาคเข้าฌานไม่จำเป็นเราพุทโธไปเรารู้ลมหายใจไปแล้วเราก็แค่คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันเวลารู้ลมหายใจหรือรู้ท้องพองยุบบางทีจิตไม่ได้แค่หนีไปคิดแต่พวกนักปฏิบัติจะเคยชินนะจะไปเพ่งลมหายใจจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจอันนั้นจิตไปจับที่ตัวลมนะพอลมตื้นขึ้นมาก็ขึ้นมาตัวนี้เป็นแสงเป็นสมถะไปมันมีสองทางอันหนึ่งคือจิตไหลไปคิดอันหนึ่งคือจิตไหลไปเพ่งอารมณ์ที่เราใช้ทำกรรมฐานนั่นแหละเช่นเรารู้ลมหายใจนะจิตก็ไหลไปอยู่กับลมหายใจเราดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าก็ให้รู้ทันจิตที่ไหลไปงั้นจิตไหลไปคิดก็ให้รู้จิตไหลไปเพ่งอารมณ์ก็ให้รู้ทันจิตที่ไหลไปถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไหลไปไหลไปด้วยอะไรด้วยความฟุ้งซ่านนั่นเองจิตที่เคลื่อนไปไหลไปนั่นคือจิตที่ฟุ้งซ่านถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้นะความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเมื่อไรสติเกิดเมื่อนั้นอกุศลจะดับอัตโนมัติง่ายๆแค่นี้เองจิตที่ฟุ้งซ่านจิตไม่มีสมาธินะก็เป็นจิตอกุศลทันทีที่สติระลึกรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันเรียกว่ารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตนี้ไปเพ่งเรารู้ทันมันเคลื่อนไปก็เท่ากับรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตก็จะเลิกความฟุ้งซ่านจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูโดยอัตโนมัตินะไม่ต้องจงใจทำตัวผู้รู้ขึ้นมาถ้าจงใจทำตัวผู้รู้ขึ้นมาจะเป็นตัวปลอมผู้รู้ตัวนี้จะแข็งกระด้างใช้ไม่ได้จริงหรอกมันจะรู้ทื่อๆไปทั้งวันเลยพวกเรามาฝึกให้มากนะเราดูหน้าตาพวกเราที่จะทำฌานได้เนี่ยมีไม่มากหรอกงั้นเมื่อเราทำไม่ได้เราก็สร้างตัวรู้ด้วยวิธีรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปพุทโธไว้หายใจไว้จิตเคลื่อนไปรู้ทันเคลื่อนไปคิดรู้ทันเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันรู้ทันจิตจะตั้งมั่นได้ตัวผู้รู้ขึ้นมานะนี่แหละสิ่งที่พวกเราต้องฝึกนะตัวสิ่งแรกที่ต้องฝึกก็คือทุกวันตั้งใจรักษาศีลไว้สมาทานศีลบ่อยๆนะอันที่สองฝึกให้มีตัวรู้ให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่แหละเรียกว่ามีสมาธิมีศีลมีสมาธิทั้งสมาธิถูกประเภทนะไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วโมหะเอาไปกินเคลิ้มๆไปเป็นสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ถัดจากนั้นเรามาเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาก็คือใช้จิตซึ่งมันเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดนี่แหละคอยเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวสติระลึกรู้จิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูที่หลวงพ่อสรุปออกมาว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั่นแหละคือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องถ้าจิตสงบเฉยๆเนี่ยมีสมาธิทั่วๆไปจิตต้องตั้งมั่นจิตต้องเป็นกลางจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เหมือนสมถะสมถานั้นจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเมื่ออารมณ์มันเป็นหนึ่งนั้นมันไม่แสดงไตรลักษณ์ให้ดูแล้วมันมีอยู่อันเดียวเท่านั้นเองไม่เกิดดับอะไรนิ่งๆอยู่งั้นเองแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูได้อารมณ์จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนมาเรื่อยนะจะเห็นเลยทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจะเป็นอารมณ์ทางกายเช่นร่างกายที่หายใจออกเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดเป็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วก็หายไปกลายเป็นร่างกายหายใจออกร่างกายนั่งนะก็เปลี่ยนเป็นร่างกายกระยุกกระยิกนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงในกายไปเรื่อย อย่างนี้ใจเป็นคนดูอย่างนี้ก็ใช้ได้ก็เดินปัญญาอยู่เห็นกายกับใจเป็นคนละอันกันกายไม่ใช่ตัวเราหรอกนะใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็ไม่ใช่ตัวเราเห็นกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรานะก็เข้าไปสู่ภูมิธรรมของพระโสดาบันเห็นว่าไม่มีตัวเราหรือจะมาดูจิตดูใจเลยก็ได้เราจะเห็นเลยความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่ความสุขไม่ใช่จิตใจแต่เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาความสุขเกิดขึ้นที่กายก็ได้ใช่ไหมก็รู้ลงไปในกายด้วยก็เห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งความสุขในกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความทุกข์ในกายก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะจิตเป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งนั่นขันมันแยกออกนะจะเห็นเลยกายก็ไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เราจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็ไม่ใช่เราแล้วถ้ามันเกิดกุศลอกุศลขึ้นในจิตใจเช่นเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาก็เห็นอีกความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันกับจิตเป็นคนละอย่างกันจิตเป็นคนรู้ความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยมันค่อยเห็นนะค่อยแยกนี่ก็เรียกว่าแยกขันธ์เหมือนกันก็จะเห็นเลยความโกรธก็ไม่ใช่เรานะจิตก็ไม่ใช่เราไอ้คนภายนอกที่มายั่วให้เราโกรธก็ไม่ใช่เราอีกนะเนี่ยดูไปเรื่อยนะมันจะหาเราไม่ได้สักที่เดียวเลยสุดท้ายมันก็ได้ธรรมะอันเดียวกันคือเห็นว่าตัวเราไม่มีนะเพราะฉะนั้นเราจะดูภาวนานะพอจิตตั้งมั่นแล้วจะดูกายมีจิตเป็นคนดูกายก็เห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตไม่ใช่เราถ้ามาดูจิตดูใจก็จะเห็นกายก็อยู่ส่วนกายนะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์ไปจิตจะเปลี่ยนแปลงมันจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตไม่ใช่รู้แต่จิตอย่างเดียวก็จะเห็นว่ากายก็ไม่ใช่เรานะเวทนาที่เกิดทางกายก็ไม่ใช่เราเวทนาที่เกิดทางใจคือความสุขทุกข์ทางใจก็ไม่ใช่เราความปรุงดีปรุงชั่วคือสังขารที่เกิดที่จิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนไปรู้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะแต่ได้เยอะเลยนะจะเห็นได้เยอะแยะเลยจะแตกฉานกว้างขวางกว่ากันเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูวันหนึ่งก็ล้างความเห็นผิดว่ามีเรานะดูกายก็ล้างความเห็นผิดว่ามีเราได้ดูทางจิตใจเป็นหลักไว้ก็ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้เพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4จะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเนี่ยเข้าไปถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกันในคัมภีร์ของเราถึงสอนบอกว่าสติปัฏฐาน4เหมือนประตูเมือง4ทิศเข้าประตูใดก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดไม่ใช่ว่าเบื้องต้นต้องดูกายเบื้องปลายต้องดูจิตไม่ใช่การดูกายที่ถูกต้องนั้นมีจิตไปดูก็เห็นว่าทั้งกายทั้งจิตไม่ใช่เราการดูจิตที่ถูกต้องนะกายมันก็ยังทำงานปกติตามองเห็นรูปแล้วจิตมันเปลี่ยนหูมันได้ยินเสียงแล้วจิตมันเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสแล้วจิตมันเปลี่ยนแม้มันรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตสุดท้ายมันลงมาที่เดียวกันนะคือเห็นแจ้งว่าไม่มีตัวเราในขันห้านี้เองจะใช้อะไรเป็นหลักก็ได้นะแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละคนนะเพราะงั้นสติปัฏฐาน4จึงเหมือนประตูเมืองสี่ทิศแล้วหลังจากนั้นเมื่อได้โสดาบันแล้วเห็นแจ้งว่าตัวเราไม่มีแล้วนะก็ดูอย่างเดิมนั่นแหละดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเหมือนเดิมนี่ไม่ใช่ว่าเบื้องปลายต้องมาดูจิตนะแต่ว่าดูกายพระอนนท์นะในคำพีสอนเลยพระนนยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายเป็นส่วนมากนะเจริญกายคตาสติแต่กายคตาสติตัวนี้หมายถึงกายานุปัสสนาไม่ใช่ดูผมขนเล็บฟันหนังนะกายคตาสติที่พระนนดูในคืนสุดท้ายนี้คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานดูลมหายใจดูอิริยาบถดูความเคลื่อนไหวดูอะไรพวกนั้นไปดูความเป็นธาตุของกายไปนะงั้นถึงที่สุดแห่งทุกข์นะพระนนท่านดูกายเป็นหลักแต่จิตเป็นคนดูพระสารีบุตรพระโมคคัลลาท่านดูเวทนาแจ้งในเวทนาและเห็นปฏิจจสมบัติหลุดพ้นไปพระอนุรุตท่านดูจิตอย่างพระพุทธเจ้าท่านดูปฏิจจสมบัติเลยนั่นคือเจริญธรรมานุปัสสนาอะไรก็ได้นะในสติปัฏฐานไม่ใช่ว่าผูกขาดอันใดหนึ่งหรอกงั้นพวกเราทำแค่นี้นะตั้งใจรักษาศีลฝึกใจให้ตั้งมั่นดูกายดูใจทำงานเรื่อยไปเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ได้ธรรมะขึ้นมานะเชิญไปทานข้าวนะ